I krishteri nuk ecën udhve të erta, sepse në to nuk është vërteta e Zotit, por edhe nëse do t'i ndolte, mund të shpresoj gjithnjë në faljen e në mëlsinë e Atit. Është pohimi kryesor i Paps Francesku gjatë komentit leximeve të ditës, në homilinë e meshës kremtuar në shtëpinë e Shën Martës.
Të kulluar si Zoti, e pam kat, sepse s'kam kat të pasuar nga pendesa që nuk ta fal Ati. Kjo është jeta e krishterë, sintetizoi Papa Francesku, duke komentuar fragmentin e letrës së Shën Gjonit, atë në të cilën apostulli i vë besimtarët përball një sër përgjegjësish, duke u kujtuar se i krishteri nuk mund të jetojë një jetë dyfisht, nuk mund të jetë me fytyrë të ndriçuar nga drita e me zemër të pushtuar nga errësira, sepse Zoti është gjithnjë e vetëm drejt. Nëse e themi se nuk kemi mëkat, e bëjmë gënjeshtar vetë Zotin, citoi Francesku, duke nxjerr në pah luftën e amshuar të njeriu me mëkatin për të fituar hirin hyjnor.
Se tu dici che sei in comunione col Signore, ma cammina con la luce.
Nëse ti thua se je në bashkim me Zotin, ecë në dritë. Nuk ke jetë dyfisht. Këtë jo. Nuk bie në këtë mashtrim që ne shikojmë aq shpesh, e madje biem edhe vetë në të. Të thuash një gjë e të bësh një gjë tjetër apo jo. Tundhimi mbetet gjithnjë. Nuk e dim nga vjen kjo gënjeshtër, ky mashtrim. Në Bibel Jezusi e quan djallin ati mashtrimit, gënjeshtar. E prandaj, me shumë ëmëlsi, me shumë butësi, ky gjysh e porosit kishën në fasha, kishën në vash, të mos jetë kur gënjeshtare. Ti je në bashkim me Zotin, ecë në dritë, bëj vepra drite. Mos thuaj një gjë për të bërë një tjetër. Mos bjerë kur në knetën e jetës dyfisht.
Bijtë mi, kështu nis letra e Shën Gjonit, e në këtë hyrje plot dëmshuri, pikërisht me tonin e gjyshit që u flet niprëve në lule të moshës, jehon, kujtoj papa, ëmbëlsi e fjalve të ungjillit të sotëm, ku Jezusi e quan të lehtë të barën e ti, dhe u premton prehje të këputurve nga mundimi i jetës, e të nëpërkëmburve nga padrejtësi. E kështu tingëllon edhe thirrja e Gjonit për të mos mëkatuar. Por edhe nëse ndokush e ka bërë këtë, pason me njëherë thirrja të mos e humbas guximin.
Abbiamo un paraclito, la parola, un avvocato, un defensore.
Kemi një paraklit, një fjalë, një avokat, një mbrojtës pranatit. Është Jezu Krishti, i drejti. Ai na shfaqson, ai na e jep hirin. Njeriu e ndjen dëshirën t'i thotë këtij gjyshi që na këshillon kështu, por a nuk ju duket punë shumë e keqe të mëkatosh? Sigurisht, mëkati është i shëmtuar, por po mëkatove, mos harro se të presin për të falur, gjithnjë, sepse ai, Zoti, është shumë më i madh se sa mëkatet tona.
Kjo, përfundoi papa, është mëshira e Zotit, madhështia e Zotit. Ai e di se jemi asgjë, se vetëm e vetëm prej ti marrim frymë e forcë e jetë. Prej këndej, na pret gjithnjë.
Mos ecë me një këmbë në dritë e një në errësirë. Mos mashtro, të gjithë mëkatojmë. Askush nuk mund të thotë, kjo është mëkatar, kjo mëkatare, unë faleminderit Zotit, jam njëri i drejtë. Jo, vetëm një është i drejtë, ai që pagoi për ne. E nëse nuk kush mëkaton, ai na pret, na fal, sepse është i mëshirshëm dhe e di mirë me se jemi mbruajtur. E kujton gjithnjë se si jemi tjetër, vetë se pluhur. Gëzim na jep ky lexim i cili na çon përpara në thjeshtësinë e transparencën e jetës krishterë, posaçërisht kur i drejtohemi Zotit me vërtetësi.